Реактивно. Реактивно. Събитието от седмицата в нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Добра за едни, тежка за други, успешна или не до там, 2012 година бавно търкаля последните дни от календара си. Какво ли не видяхме през тази година? Трагедии, бедствия, първия в историята ни терористичен акт, продължаваща криза, болести и тревоги. Всичко това е в графата изпитание за духа и тялото на българина. Загубихме много светли имена. Опитахме се обаче да намерим себе си или поне някакво гражданско общество в куп, къде е успешни, къде не е до там протести. Но понеже животът винаги за щастие е пъстър, а вкусът му по традиция е сладко-горчив, 2012 със сигурност е донесла лична радост на мнозина. Годината ще бъде белязана от щастие, най-вече в онези домове, в които е проплакало бебе, например, въпреки изпитанието да си родител и майка в днешна България. Започнало преди 6 месеца, с кратка лятна пауза, реактивно беше през втората половина на тази година мястото, в което вие, нашите слушатели, имахте своята трибуна. Отговаряхте на въпросите ни, коментирахте най-важните теми в края на всяка седмица, критикувахте, давахте оценка и пожелавахте така желаната промяна в живота ни. В последното издание на предаването за тази година ще правим същото. Ще погледнем леко назад, но както винаги с поглед напред. Последния работен ден за 2012 ще ви предложим най-вече въпроси, може би с повече от един отговор. Такива, на които всеки ще си каже думата по-своему. Затова сигурна съм, ще ни помогне и гледната точка на един българин, който живее във Франция повече от 15 години. Само след секунди ще ви представя госта на Реактивно днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е колегата Теодора Симова. Винаги напомням, че не мерим с хронометъра, с смисъл вашите отговори. Въпреки това разчитам да сте достатъчно кратки, за да чуем повече ваши гласове в ефира. Започваме след рекламите. Радвам се да посрещна в студиото с добре дошъл последния гост на Реактивно за тази календарна година, Стефан Манов, българин, който вие сте чували няколко пъти така по важни значими теми в нашия ефир, който обаче за първи път е гост на живо в студиото ни тук на Дундуков 82 в София. Здравей, Стефане!
Здравей на тебе и на слушателите на Дарик. Много ми е приятно да съм тук с вас.
В промеждутък тези работни дни между двата празника, коледните празници и посрещането на новата година, да кажем на слушателите, онези, които са изтървали част от така твоята визитка, че живееш повече от 15 години, ако не греша, в Тулуза, там работиш, имаш така сериозни занимания в сферата, която ти е изкушение професионално. Доктор на химическите науки.
Доктор по материалознание, да. От 94-та година съм в Тулуза. Работя в научния отдел на голяма международна фирма, френския филиал. И да, че станаха вече 18 години съм там.
От теб ще очакваме онзи отстранен поглед на българин, който живее в чужбина, но пък си много активен наш сънародник, така зад граница. Освен че следиш случващото се тук, отстояваш и позициите на българите, които живеят зад граница. И все пак, човек, като наблюдава отвън ситуацията в България, по-различни ли изглеждат проблемите, които вълнуват българите тук от километри?
Определено външния поглед не може да бъде същия като този на хората, които се сблъскат в ежедневието с проблемите, но същевременно това е и начин да се погледнат нещата от един друг ъгъл и, надявам се, едно друго осветление на проблема, защото в крайна сметка важно е да имаме и двата погледа, двете дистанции отблизо и малко по-отдалече, когато пък се вижда не само дървото, а цялата гора.
Хала на държавата в по-голям мащаб, както се казва, така по-отстранен.
Да, има го този момент, а и така моята чувствителност към европейската тема, живея в държава, която от основателите на Европейския съюз, някак си ми дава и този поглед на къде е България в Европейския съюз, как Европейския съюз промени България и надявам се ще я променя за още, защото промените не мисля, че са приключили и не трябва да са приключили. Така че оценявам тази си позиция като своеобразен шанс да мога и да сравнявам две общества, едно, което е над 200 годишна демокрация, друго, което от 20 на години се бори с демокрацията.
Бори с демокрацията, как хубаво го каза.
Ами така ми дойде отвътре. веднага трябва да направя оговорката, че в никакъв случай не искам да изпадна в ситуацията, която често се получава, да бъдеш назидателен по някакъв начин от позицията на този, който винаги има право. Надявам се в следващите минути да дам някакъв поглед, някакво осветление на нашите български проблеми, пък след това слушателите сами да преценят или пък да не възприемат моите позиции.
Имаш ли събитие, което ти би отличил като събитие на годината за България? Много неща се случиха тази година. Аз, така, мислейки за това последно предаване, със сигурност не исках да връщам лентата по месеци или по важност и степенуване на тези едни събития, но много неща минаха през главата ни като българи и се случиха пък в държавата.
Струва ми се не толкова събитие, колкото събития, елементи от нещо, което за мен е много важно, а именно съзряването на гражданското общество. Струва ми се, че 2012 година, при всички оговорки, които можем да правим за това, видя едно съзряване, едно засилване на ролята на гражданското общество.
За протестите говориш?
Говоря за протестите, за реактивността на хората. Естествено, отново се поставя в ситуацията на човека, който живее тук и за който това нищо не е, може би, реално донесло днес, веднага и сега, но оттегляйки се на една малко по-голяма дистанция от птичи полет, както се казва, струва ми се, че тези семенца, които тази година бяха посяти, са изключително важни. Друго нещо, което за мен беше важно тази година, е, че някои илюзии почват да приключват. Не знам до каква степен те ще приключат завинаги. Имам предвид илюзията за спасителя, който ще дойде и за един мандат ще направи нещата коренно различни. Тази илюзия ние живяхме няколко пъти през последните 20 години.
В търсене на следващия и следващия.
Така че между тези така две не толкова събития, колкото процеси, ми се струват акцентите на тази година.
Ами ще видим кое пък от тези акценти ние сме избрали като провокация, като въпроси към нашите слушатели днес, кое пък и за слушателите ни ще се окаже по-важно, по-интересно. Тук винаги с тях става диалог, понякога ни коригират, понякога опровергават така нашата степен на важност на онова, което ние подреждаме като въпроси. Колеги, да преминем към първи въпрос, предлагам аз.
Реактивно. Първи въпрос.
984-983 с код 02 е телефонът, на който Теди Симова ви очаква. Благодарение на нея ще можем да чуваме вашите отговори и коментари. Въпросът ми, колкото актуален, толкова всъщност занимаваше нас българите, може би и през цялата година до някаква степен. То е следният. Какво започна преди ден, ще продължи близо месец, а в края на януари ще завърши с гласуване. Гласуване на нас всички българи с избирателни права. Разбира се, затова е нужно и нашето желание, за да подходим към подобна стъпка, а именно да стигнем до урните и да дадем гласа си. Преди ден стартира официално в България този един процес. Близо месец ще бъдем ние всички свидетели и слушатели, може би, на посланията. Първи слушател вече е на телефонната ни линия. Стефан, не може да сложи ти слушалките, за да чуеш какво още ни отговори. Той, добър ден, здравейте.
Добър ден, здравейте. Това са поясненията във връзка с референдума, който ще се проведе. Така започна и аз съм много доволна, че започна, защото има много хора, които не са наясно. И по начина на гласуване, и по същество на самия референдум.
Ако имате някъде наблизо, моля радио, просто го намалете, ще ни чувате идеално в телефона си. Да ви попитам, след този, иначе верен и точен отговор, вие очаквате ли да научите наистина нещо от тази информационна кампания и смятате ли, че въпросът е достатъчно ясен и не е манипулативен, както за онези, които биха гласували с да, така и за онези, които биха гласували с не?
Аз по същество съм наясно, обаче някои се, съвременните управляващи в момента се опитаха да манипулират самия референдум с начина, по който промениха по същество заглавието му. Но това няма да обърка хората. Мисля, че хората, българите, колкото и да не са учени някои, и другите, които пък са много учени, са наясно за какво става дума.
Мислите, че се гласува за Белене и ще гласувате за или срещу този проект?
За, със сигурност за. И около мене няма човек, който да казва, че няма да гласува.
Ще сбъркат ли партиите, ако от резултатите през януари, каквито и да са те, тръгнат да си правят сметки за изборите, които са до година?
Вижте, всичко трябва да се прави в името на България, за българите, за добруването, защото ние сме толкова на дъното, че просто няма место, ако са разумни политиците, няма место за разни политически машинации. Аз така мисля и се надявам, че така ще бъде.
Благодаря ви много.
А на вас пожелавам весели празници и на цялото Дарик радио, разбира се, защото аз много го обичам.
Благодаря ви с пожелание наистина за здраве и успешна година. Ви благодаря за това включване. Какво става? Българите зад граница ще могат ли да участват в референдумите? Ти имаш опит с така изборното законодателство в тази му част, в референдума сега.
Да, тази тема е една от темите, които ми изкушават за изборните права на българите в чужбина. Не, българите в чужбина няма да могат да участват в референдума или поне не навсякъде. Знаете, че за избори за Народно събрание или президент българите в чужбина могат да сформират избирателни секции както в посолство и консулство, така и в градове без...
В училища, в общински сгради,
така,
да.
За референдум обаче ще се гласува единствено и само в посолствата и консулствата.
Това ти, веднага... ти живееш в Тулуза, там няма посолство, няма консулство, т.е. си лишен от това право.
Да, аз живея в град Тулуза, който е на 700 км от Париж. Да се гласува в Париж е просто невъзможно. Това веднага изключва не само българите в Тулуза, но и десетки хиляди български граждани, които гласуваха на последните избори за Народно събрание в градове, в които няма посолство и консулство.
Ще продължим с теб тази тема, защото е много важно как ще измерваме валидността на вота спрямо последните парламентарни избори. Всъщност тогава тези хора са можели да гласуват, сега няма да могат да гласуват, но двама слушатели ни чакат на линия. Добър ден, здравейте! Дали ни чувате? Може би следващия слушател, ако е имал търпение. Всъщност този маркер, с който започнахме, т.е. приключихме преди да изчакаме, може би следващ слушател на линия, е тъкмо тази леко дискриминационна за мен разпоредба в начина, по който се определя реда. Автоматично, значи, казваме, че 4 милиона и колко трябва да са гласували за един валиден референдум, но изключваме тези хора, които тогава са гласували.
Точно така. Всъщност, периметъра на избирателното тяло, ако използваме терминологията, която подхожда, не е същия. За национални избори гласуват всички български граждани, а за референдум няма да могат да гласуват тези, които не живеят в градове с дипломатически и консулски представителства. Тоест, ако утре не постигнем тези 4 милиона и 300 хиляди гласоподаватели, за да е валиден референдум. Примерно, ако не достигат 50-60 хиляди гласа, какво ще правим?
Как това ще... може да са тези хора,
това може да са тези, които са лишени от право да гласуват поради това дискриминационно разбиране на текста за референдумите.
Още двама слушатели, дано са били търпеливи. Здравейте, за референдумите.
Ало?
Здравейте, в ефир сте.
Добър ден, Никола, защо обаждам? Попитайте се госта от Франция, след като от 15 години живее в Франция, има ли направил я негови избори и решил да живее в Франция и да иди вид френски гражданин, откъде на къде той ще определя нашето бъдеще на българите, които сме вътре. В България продължаваме да живее в България.
Той ви чува, ще ви отговори, да.
Ако ядрената централа я построят, ако стане някакъв, не дай Боже, инцидент с нея, то цяла Европа ще ударяха, а един главно ни.
Франция е най... Франция е най-зависимата от ядрена енергетика държава в Европа, ако не и в света, може би. Не знам, Стефан ще ви отговори. Благодаря ви за този въпрос. Да чуем и още един слушател, а вие ще си чуете отговора. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Не ми ясно само защо вие се опитвате да настройвате хората, че трябва да се гласува за Белене. Като се гласува за Белене, това значи да се гласува за комисионните на Овчаровци, на Станишевци и тем подобни. Защо е това настроение?
Нищо за на никого не настройваме. Иска ми се наистина да не се провали първия ни шанс за референдум. Независимо кой как ще гласува, просто да гласуват българите, за да си кажат мнението, а всеки лично избира своята позиция. Вие не мислите ли така?
Не на Белене. Не на Белене, не на комисионните.
Разбрах, вие имате позиция и ще гласувате срещу този въпрос, зададен по този начин за развитие на ядрената енергетика. Благодаря ви и на вас ви желая здрава и успешна година. Следващ слушател по темата.
Ало.
Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Аз мисля, че тази тема вече дискутирахме, ако не се лъжа във вашето предаване.
Много такива теми. Формалният повод е, че започна информационната кампания и може би цял месец, уви за добро или лошо, медийното пространство ще доминира от тази тема.
Значи, какво ми прави впечатление, госпожо? Борислав Василев се казвам, обадил съм се няколко пъти вече. Няма начин да не объркаме темата за ядрената енергетика с политическата тема в България, предстоящите избори.
Така.
Това се налага от само себе си. Сега, колкото и някои с леви идеи, дами и другарки и другари в България с леви идеи, се опитват да обвържат това резултатите от референдума с бъдещите избори, просто ще трябва да ги разочаровам, а и резултатите от референдума ще бъдат разочароващи за тях. Няма начин, референдума е нещо съвсем коренно различно от предстоящите избори едната година лятото. Така че, другарките и другарите да се успокоят. Аз съжалявам тези възрастни хора, които първо нямат информация за това колко ще струва, то и аз нямам такава информация, но някои се опитват отяло да ни убедят, че тази ел-енергия от Белене ще струва много ефтино. Колко, но и те не казват колко ефтино.
Истината е, че вече години наред,
първо
да.
Първо нямат информация и второ са подведени от онези, заради които в момента получават ниски пенсии, окрави към пенсионния фонд. Съжалявам ги тези възрастни хора. Е хубаво възрастните хора в България да се замислят много сериозно. Искат ли да заробят своите внуци, правнуци и деца да плащат нещо, което реално, от което реално ние нямаме нужда.
Разбрах.
Нашата икономика близко обозримо бъдеще, 5-10 години няма да има нужда.
Благодаря ви. Е разбрах, въпрос. Да, разбрах и каква позиция ще имате на предстоящия референдум. Още двама слушатели, активни сте по тази тема. Здравейте.
Здравейте, добър ден. Виж,
добър ден.
Темата е много сложна от гледна точка на това кой ще плаща, а винаги плаща народа. Другарите винаги са искали някой друг да им плаща. А не се ровят в просто технологиите, които са излезли, макар и някои секретни, че технология за производство на ел-енергия има, но те до така са забатачили другарите, че това, което са отдали като рушвет и това, което са получили като компенсация, искат сега да го използват, за да могат да има откъде да им дават пари.
Разбрах ви тезата, дано пък умисъла на другите, които пък ратуват за седми блок в Козлодуй, също не си правят тънки сметки за комисионните, които биха се взели покрай проучването и осъществяването на един такъв проект. Още двама слушатели, наистина, може би последни по темата, за да преминем и към другите теми, които ни вълнуват. Здравейте.
Ало.
Добър ден.
Добър ден и честита Коледа
и на вас.
Вашето радио и на зрителите, които сме активни. Разбира се, че разрешаването на проблема Белене било чрез въпреки че аз съм дълбоко убедена, че това не е работа народа да го решава. Това е необходимо да бъде решено от парламента, за да може всеки да понесе съответната отговорност за решението си. Но ако хронологично проследим нещата, какво се случи? Първо Народното събрание с решение на ГЕРБ, разбира се, като най-активни, взеха решение да
спряха Белене, да.
Нали така?
Да.
след това се създаде парламентарна комисия, която да разследва всичко до момента, което се е случило. Изхарчените пари, взетите решения. После се оказа, че има подписвани документи, но няма реално подписан договор.
Така.
Не беше ли редно тази комисия да излезе с решение има ли корупция при харченето на държавни пари?
Сега, от опит,
може ли да
извинявайте,
бъдат изхарчени
че...
толкова много пари без да има сключен договор?
Извинявайте, че ви прекъсвам, но от опит знам, че ако нещо не трябва да бъде или няма да бъде свършено в тази държава, със сигурност за него ще се създаде парламентарна комисия, за съжаление. Го казвам, много малко от тези комисии са излезе с конкретни резултати, а пък след това много от тези конкретни резултати не са видели нищо повече от внасене в прокуратурата. Но по същество, това, което беше важно за мен като ваша позиция е, ще участвате ли, ще слушате ли, както се казва, с отворени уши тези 30 дни?
Няма да участвам, защото съм дълбоко убедена, че с гласовете на гласувалите може да бъде изиграна лоша шега на този референдум. А що се отнася до българите, които живеят в чужбина, понеже един ваш слушател изрази мнение откъде на къде българите, които не живеят в България, ще взимат решение. Аз съм живяла много дълго време в чужбина, искам да ви кажа, че съм изпратила толкова много пари на близките си, колкото нито един българин, който живее в България, не е помогнал на близките си. Така че ние не сме безактивни, които сме живели дълго време в чужбина. Нашите пари най-почтенно са пристигали в България, за да спасяваме близките си от ужас.
Да не кажа, че тази година, поне за първите 9 месеца, тези пари от чужбина и българите там са били повече от преките инвестиции в българската икономика като сума и размер. Благодаря ви, наистина прекъсвам ви, защото наистина последни двама слушатели по темата, защото и Стефан трябва да отговаря тук на реплики и въпроси. Здравейте. Вие? Здравейте.
Нямаше да се обаждам, но ме подразни човека, който говореше за комисионните. И сега какво става? Комисионните на Станишев не могат да се вземат, а комисионните на Бойко Борисов във връзка с газопровода могат да се вземат. Еми, че това газопровод е на 3 милиарда. Той се строи в България, значи комисионните пак ще дойдат. Така че за не ми говорят глупости. Що се отнася до госпожата, която говори, нали, колко е лош АЕЦ Белене и как не се знае какво ще стане с парите. Мите, руснаците ще го строят, той ще се изплаща от електроенергия. Българина няма нищо общо с тая работа. Така че твърдо за. Какво
разбрах.
Какво е такива глупости въобще да се говоря.
Много ви благодаря за тази позиция и наистина последен слушател. Здравейте, имахте ли търпение да изчакате или да преминем към отговорите на... Май никой не заговори за това, че може би пък въпроса, макар и не е много точно формулиран, е някакъв шанс наистина пък да се произнесем за това искаме ли ядрена енергетика или не, абстрахирайки се от това кой го предлага, ГЕРБ, БСП, Белене дори изключвайки.
Да, всъщност това е парадокса, който аз виждам в този референдум. Така това е една ирония на съдбата. В Франция, например, зелените и изобщо антиядрените движения от години се опитват да провокират референдум за и против ядрената енергетика. На последните президентски избори, които бяха, знаете, тази година през май месец, това беше една от водещите теми на политическия дебат. Ще спираме ли ядрената енергетика, ще я ограничаваме ли, ще излизаме ли от ядрената енергетика и така. И всъщност... Там те, въпреки 200 години демокрация, нямат такъв референдум, не успяват.
Ние сега имаме шанс, но си го политизираме дори...
Обаче ние го виждаме действително като въпрос за и против Белене, за и против БСП, да, за и против ГЕРБ. А всъщност основният въпрос е първата част от въпроса. Желаете ли да се развива ядрената енергетика в Република България? След това, чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала, ами че то няма по друг начин да развиваш нещо, ако не изграждаш. Сега, дали в Белен, дали седми реактор, няма значение. И в този смисъл за мен е парадокс. Ето отново, отдалеч не коментирам процедурата, защото за мен е важно не буквата, а духа на закона. За мен е абсурдно Зелената партия или други антиядрени движения в България да не могат да участват в дебата на и да им бъде дадено време там по разпоредбите на ЦИК.
Това е една друга тема. Те първа този месец ще следим онези, които успяха да бъдат регистрирани като застъпници на едната и другата теза и техните позиции. Може би да отговориш и на господина, който попита откъде на къде ти, който живееш в Франция, трябва да определяш дали да имаме тук ядрена централа или не.
Всъщност това е един въпрос, който с който се сблъскам ежедневно, когато съм в България. И то е резонен въпрос. Хората имат право да казват, чакай, как така някой, който живее на другия край на Европа, в моя случай на другия край на света, за сестра ми, която живее в Америка, ще решава съдбите на България. Отговорите на този въпрос са поне 4. Не искам да отнемам от времето на слушателите, за да ги листам всички, ще маркирам само 2. Българският законодател във Великото народно събрание, изразяваш волята на народа, или поне така трябваше да бъде, е разписал в член 26, алинея 1 на Конституцията на Република България, че българите се ползват всички права и задължения по тази конституция, без значение от тяхното местоживеене. Значи той още преди над 20 години е решил, че българите по света са част от нацията. Това всъщност отговаря на модерното разбиране за нация, която не свършва на гранично контролно-пропускателния пункт в днешния глобализиран свят, в което така икономическата, културна и друга експанзия на държавите не минава чрез танковете и войните, а чрез
присъствието на
техните диаспори по света. И за да се върнем на европейски терен, статистиката е ясна. В Съвета на Европа членува 47 европейски държави. От тези 47 страни членки на Съвета на Европа, 38 предвиждат техните граждани, живеещи извън съответната държава, да гласуват за национални институции. Само 8 не разрешават. Знаете ли кои са те? Азербайджан, Черна гора, Албания, Андора, Армения, Кипър. Значи, с кои искаме да сме? С Франция, Германия, Италия или с Азербайджан, Армения и евентуално Андора, която е една държава джоб.
Винаги тази тема е разпалвала страстите на българите, които живеят тук, на другите, които работят или живеят зад граница, правата им и това, доколко как да имат опцията да се произнасят и да взимат решения за съдбините и случващото се в държавата. Предлагам, напредваме във времето, да преминем към следващ въпрос. Чуде се кой повече би изкушил нашите слушатели. Една тема, която също много сме коментирали тук в ефир под различни свои прояви, се случиха редица протести в държавата. Затова може би няма да има един еднозначен отговор на този въпрос. А въпросът е следния. Колко и кои свои грешки поправи властта в България след протести на гражданите тази година? Не знам кои грешки вие отчитате на властта, са успели да поправят гражданите със своята активна позиция, с това, че са излезли на улицата, че са блокирали едно или друго място. Вече имаме слушател на линия. Добър ден, здравейте!
Добър ден, здравейте! Всичко хубаво на всички българи пожелавам. Не мисля, че доста и закона за горите, за шистовия газ, за ГМО, за акта, и то не могат да се изброят всичките, което предполага, че все пак не сме източна губерния, в която като тръсне императора по масата и това е, и всичко затихва. И все пак бих казал за гласуването от чужбина, че така е, редно е да гласуват, но нека да дадем право и на други държави, които пък друго да правят, като Армения, Азербайджан, с какво са по-малко те от нас. А да не се делим на бели и на черни държави.
Не, според мен Стефан имаше предвид на обща европейска линия в законодателството, затова признаване на правото.
Той попита като кои искаме да бъдем, като които си искаме, както си решиме.
България направила своя избор да е член на Европейския съюз и в Европейския съюз, аз цитирах Съвета на Европа, но Европейския съюз, нали, двете неща не са едно и също, няма държава, която да забранява гласуването.
Двойното гражданство не е пряко свързано наистина с опцията да имаш избирателно право. Вие защо смятате, че българите...
Ако нямаш българско гражданство, как се гласуваш, ако живееш 15 години в друга държава и си взел друго гражданство? Как?
Ако се върнем пак на числата, от 47 държави в Съвета на Европа, 28 разрешават двойното гражданство, а 18 принципно не го позволяват, но съществуват редица юридически изключения или житейско толериране.
Вие, добре, тъй като сам засегнахте тази тема, имате против, смятате, че българите, които живеят зад граница, биха обърнали някакви важни решения, които се вземат тук в България, а не биха носили отговорност за тях или как? Свота си?
Не исках да намесвам предишния въпрос, но доколкото ми е известно, закона предвижда да има само платени, нали, които да пледират за една или друга теза. Тук в случая минаваме, нали, че трябва да има две гледни точки. Не знам дали ме разбирате. Двама души трябваше да поканите за първи въпрос за атомната централа. Защото сега в един момент се оказва така, че само една позиция се задържа.
Не, ние, нито аз, нито госта ми имаме някаква конкретна позиция. Виждате колко шарани бяха мненията и на слушателите преди нас. Смисъла на това предаване. Те първа в ефира на Дарик.
Който да е от България и да защитава, нали, позицията на българи, които живеят в България. Нали? А колкото до парите за тоната централа, защо не искат пари, като няма да я плащаме? Ето сега, искат ни пари, съдят ни, а получ народа немало да плаща. А па защо в Козлодуй ще го сложат? Ами, защото той вече е поръчен. Кво да го правят? Да го сложат на морето, във Варна, в Лозенец, къде?
Всичко
още
това...
един път пожелавам всичко хубаво на всички българи и да бъдат разумни. И достатъчно приватизирахме, нали се разбра, че вече, нали, не ни бива да правиме това и онова, тъй че да не даваме нова възможност един голям обект да бъде използван отново за частни цели. Докато не се има законност тук, нямаме нужда от такива големи проекти, които после да бъдат обслужвани от разни котировки, които после да се пишат на годината бизнесмен, бактер на годината, производител на годината, който нищо не е построил, просто е взел нещо държавно.
Благодаря ви още. Още един слушател на линия. Надявам се той да има някаква допълнителна гледна точка по-скоро по втория въпрос за онези грешки. Здравейте.
Показва се, че въпреки всички критики на опозицията, сегашната власт е най-чуваема от към мнението, от към народното мнение. Само човек, който е предубеден отрицателно, може да отрече това нещо. И първият слушател, който отговори на втория ви въпрос, всъщност изброи няколко факта. Разбира се, властта си допусна своите грешки. Едно от нещата, които според мен трябваше да бъде чуто от властта, това именно беше законът за лихвите върху закона за данъка върху лихвите на депозитите. Това нещо не беше чуто и аз се моля това да не изиграе лоша шега на предстоящите избори, защото това беше едно откровенно глупаво взето решение, един глупав закон, най-малкото, защото не беше пред в подходящо време, само 8-9 месеца преди изборите. Това е закон, който може да се приеме, когато се установи, когато минат изборите, когато вече властта се знае къде ще отиде, и може да се носи отговорност. Това е моето мнение, че господина, който се обади и каза, че Белене щяло да се строи с руски средства, това е абсолютна лъжа. Другаря Станишев пред народа се изяви и каза, че иска да българската държава да строи АЕЦ Белене. Така че много моля слушателите да бъдат точни и коректни, когато перефразират или цитират някого. Благодаря ви.
Аз също ви благодаря. Ви слушателите слушат онова, което и се ориентират по тези послания, които политиците отправят. А когато те отправят такива едни послания, се попива изборно или не знам, от тази среда се взима по нещо. Още един слушател по темата, може би пък той има друг прочит на протестите като начин да бъде поправена една или друга грешка на властта. Здравейте.
Здравейте. Според мен протеста на майките беше просто изключително неподходящ. Имам предвид, че моите родители, по-точно само майка ми, защото баща ми е починал рано, на 50-те години не са гледали по-лесно децата си, нито с повече привилегии, но са гледали поне по две деца. Нали?
Така,
и другото е...
Смятате, че този протест не беше удачен на тези майки до Народното събрание?
Да, и другото, което искам
Вие, когато сте получавали като дете детски, ако помните, от майка си, деляха ли ви по социален признак, гледаха ли заплатата на родителите ви? Защото аз помня, че на всички деца се даваха, може да не са били големи суми, но всички получаваха равно детски надбавки.
Нямам спомен за никакви добавки към при майка ми.
Никога държавата не ви е давала нищо при отглеждането ви по време на комунизма.
Да. Даваха. В гимназията получавахме ни 10 лева, след като навършихме 16 години.
Те си бяха вързани с успеха.
Аз говоря за едни други пари, които до 18 години се дават. Помня, че моите родители сигурно не бяха социално слаби по тези критерии, но помня, че имах спестовна книжка с събрани тези пари. Сега не мога да ви кажа за какви суми е ставало дума. Аз не мисля обаче, че трябва да противопоставяме пенсионери на майки.
Не,
по-скоро не очаквам подкрепа на обществото към тези майки.
Не, намесвам пенсионерите. Искам само още нещо да кажа и да приключа.
Да.
Едни държави с много висок стандарт, Англия и Щатите, имат само 3 месеца неплатен отпуск за раждане на дете.
Във всяка държава е различно.
България,
да.
Трудно може да осигури нещо повече от това.
Смятате, че... Това е достатъчно, макар че в същите тези държави до 3 годишна възраст на детето се получават такива солидни помощи месечно, че тази майка може да си наеме гледачка и изобщо да преорганизира живота си така, че да бъде реално и на работа и да отглежда детето си. Може би пък сте така реалист, колкото и това да не ни харесва, че това са възможностите на държавата. Кратко изречение преди рекламите.
Всъщност, ако се върна на въпроса за гражданската активност, струва ми се, че и двамата слушатели имаха своето право. И всъщност най-интересното е, че референдума за Белене или за ядрената енергетика показва висока гражданска активност. Аз се радвам за това, защото поне на хартия той е изчистен от политически съображения, тъй като само инициативни комитети участват.
Тоест той може да ни покаже доколко активни сме пък само след месец.
Точно така.
Няма и месец. Продължаваме след рекламите. Реактивно продължава. Гост в студиото ни тук е Стефан Манов. Част от слушателите ни вече успяха да влязат така в диалог и с нашия гост. Приключихме с въпроса за протестите и онази гражданска активност, която къде успешно, къде не до там през миналата година успя да така коригира някои от управленските решения на властта в България. Много въпроси бях така маркирала за днешното последно издание на Реактивно. Искаше ми се да поговорим и за една много така скандално недовършена работа на Народното събрание, свързана с избора на един оставащият, непопълнен все още в състава на Конституционния съд съдия. Този орган все още не може да работи ефективно след скандалите и факта, че това решение остана за новата година, но няма да се връщаме към това решение, защото ми се иска леко така да сменим настроението в Реактивно със следващия въпрос. Ако той ви изкушава и така знаете отговора му и сте следили новините от последните дни, телефона е 984-983 с код 02. А въпросът е, на кой известен чужд актьор предложиха български паспорт и то за рождения му ден? Да не кажа преди дни, защото то си беше направо то рожден ден преди часове, преди ден. Този известен чужд актьор получи оферта по електронен път от един българин да стане български гражданин. Може би вече има слушател, познал нашият верният отговор, а може би има и мнение. Трябва ли да каним още и още известни чужди актьори? Добър ден, здравейте! В ефир сте!
Да.
Чувате ли ме? Добър ден!
Жерар Депардьо.
Точно така, верен отговор. Изненада ли ви тази покана?
Моля?
Изненада ли ви тази покана?
Не изненада, защото българите са отзивчиви.
Не поглеждате на подобна покана с насмешка, защото мнозина ще кажат, къде ти в България?
Защо?
В никакъв случай.
Ние сме открити към света.
А знаете ли...
Нарасова от София, да.
Да, добре, благодаря ви. Още един слушател, може би има какво да добави по темата. Здравейте.
Здравейте, Симеон Марковски, София. Това е Жерар Депардио.
Така.
Или Депардио, как точно, може би Депардио трябва да бъде.
Стефане?
Аз считам, че поканата на такива хора от Боже, обаче даването на българско гражданство за много други считам за излишно и безотговорно направо. Имам предвид основно спортистите. Дадат им българско гражданство, играят 2-3 години и изчезнат от България и ги няма никакви след това. Е ли редно така да бъде? Друго мисля, че не.
Между другото, имаше една дискусия сега покрай закона за насърчаване на инвестициите, също свързана с гражданство, като стимул да инвестира един или друг в държавата.
После във връзка с гражданството за българите, живеещи в чужбина. Аз считам, че тези хора, които имат възможност да гласуват, трябва да гласуват. Обаче неправилно е, по-моему, разпределението им за даване към даден избирателен район. Те би следвало да бъдат разпръснати или пропорционално някак между другите райони, но не конкретно да се дават за даден избирателен район.
Разбрах ви, тогава обаче се изкривява вота в Смолян, както стана една година в Добрич, както стана в друга година.
Ако бъде процентно разпределението на подадените гласове, няма какво да се
изкриви. Ако позволите, най-правилно е да има отделен избирателен район за българите в чужбина, така както има за французите в чужбина, за италианците, за португалците, за хърватите, за македонците и за румънците. Всички те, които гласуват за съответните парламенти, си имат отделни избирателни райони в чужбина. Това е тема, по която можем много да говорим.
Благодаря ви за това обаждане, наистина с пожелание за весело посрещане на новата година. Още един слушател ни чака на линия. Надявам се да имал търпение. Здравейте! Чувате ли ни? В ефира на реактивност е. Жерар Депардио или го изместихме... Как е правилно? Ето да кажем на слушателите.
Ими Жерар Депардио, ако трябва да сме точни, но мисля, че всички се справят добре, достатъчно ясно за кого говорим. Това е най-важното. Самите французи много зле произнасят чуждите имена, така че няма да взимаме от тях уроци.
Толкова ли висок този данък да гони това известно име от Франция?
Всъщност, трябва да кажем, че Жар Депардио печели много добри пари, изключително добри пари, и той беше публична подкрепа на кандидата, бивш президент Николас Саркози. Тоест, така, жеста му е първо политически.
Символен.
Всъщност това разкрива един дълбок дебат за това какво трябва да е данъчното време, каква трябва да е ориентацията икономическата и финансова, фискална на една държава към своите богати граждани. Знаете, там има различни...
Той тук се водеше дебат за данък богатство, да го има ли?
Точно така. Мен ми се струва, че ако говорим за случая Депардио, неговия жест е доста пресилен, защото нека припомним, че от френските данъци, тези, които плащат всички французи, се подкрепя френското кино по един изключителен начин, и голяма част от доходите на Жар Депардио е защото има френска публика, която ходи на френско кино. Тоест най-малкото от патриотизъм, в добрия смисъл на думата, и от солидарност с трудностите, които среща Франция днес и бедните французи, защото има и такива, въпреки че това звучи малко цинично, говорейки в София, такава позиция не е патриотична. И това го оценява така божеството от французите.
Той към Белгия се беше насочил.
Да, защото там пък това е друга тема. Отново връщаме се на европейската тема. Значи в Европа съществува един доста, по мое мнение, грешен дъмпингов подход на някои държави спрямо други. А именно в някои държави, развити, богати, има доста ниски данъци. Не говоря за страните от Източна Европа, които трябва да са ниски данъците, за да може да живне индустрията, икономиката и да общо обществото да забогатее. Но в стари държави, например Люксембург, е един скандал. Всички големи фирми си регистрират седалищата в Люксембург, защото там няма корпоративни данъци. Еми, това не е честно. Когато ти имаш на среща един 60 милионен пазар като Франция и си продаваш киселите млека, говоря за големите хранително-вкусови предприятия или други продукти, еми регистрирай си фирмата във Франция и плащай данъците във Франция, защото ти взимаш от парите на французите, а не на люксембурците, които са няколко десетки хиляди жители. Тоест, Има го този аспект на каква е справедливостта в Европа, в Стара Европа, преди да говорим за конфликти.
Друг е въпросът, че ако се наложи едно единно решение или някаква мяра за тази справедливост, може да пострадат държави като България, където в момента един от най-ниските данък печалба и ние се борим някой да не ни принуди да го повишим просто така механично. Ами искам и се накрая, ако наистина има опция за един или двама слушатели, да не ни отговаряте на конкретен въпрос, да ни кажете, разбира се, надявам се позитивно, какво вие лично ще оставите в старата година, какво не искате да си пренесете в новата 2013. Няколко думи с така надежда за позитивни послания, защото макар и така последен работен, официален, много хора ще работят и утре и други ден от тази година, все пак вече сме на малко по-празнична вълна между двата празника и прехода между старата и новата година. Ти лично какво?
В обществен план за България, аз отново ще се върна на това, с което започнах. Струва ми се, че нещо, което ще промени дългосрочен план на ситуацията в страната, е гражданско общество, свободни медии. И ако искам нещо да пожелая за 2013, това е тези кълнове, които се забелязаха 2012, да израснат, да укрепнат и да спираме утре не само лифтовете, опитите за разширяване на скиписите на Витоша или шистовия газ, но и дет се казва този граждански контрол да се проявява на всички нива, тази нетърпимост към тоталитарното антидемократично действие да бъде в гените на хората, защото зад добрите закони, зад добрите или демократични или не партии, има едно общество. И когато във всеки един от нас има тази демократична пружинка, която отхвърля нещото, което не отговаря на стандарта за демокрация, за нормалност, за европейски избор на страната, да го отхвърляме. И то лека по лека, като се съберат капките, стават потоци и потоците реки и това отнася.
Склонен си да мислиш, че след един развален домат може да тръгнат касетки или...
Ами... Поне се надявам, че тези няколко примера показват, че има и нещо, което не е само да се случва в парламента сред един политически елит. Има и гражданско общество, и медии свободни, и те могат да бъдат реален коректив. Поне модела, който виждам в развитите стари демокрации, е този. Не можем от веднъж на 4 години да разчитаме да коригираме нещата. Трябва да е в по-динамичен ежедневен план.
Тоест, постоянно със своите действия ние българите да коригираме властта. Ти виждаш ли някакъв проблем в това, че властта често мени позицията си, дори и под натиска на улицата? Един от слушателите ни каза, дори най-големите критици на ГЕРБ ще признаят, че ГЕРБ слуша улицата. Това обаче пък създава усещане за така променливост, постоянно сменене на една или друга позиция, решение.
В интерес на истината, това, което мене по-ме притеснява, е когато една власт е като кон с капаци и върви напред, без да се слушва. Днешното общество в 21 век, в века на секундната информационна мрежа, на социални мрежи и така нататък, нещата са толкова динамични, толкова са и открити. Този дебат, между другото, се води в развитите демокрации. Във Франция редица последните месеци действия на правителството бяха също оценявани като хаотични поради същата причина. Излиза някакво решение, на другия ден то бива променено под натиска на недоволство и така.
Улицата.
За мен това е по-доброто.
Един слушател, може би наистина последния за реактивно тази година, нека го чуем, надявам се има какво да сподели или да пожелая. Здравейте!
Здравейте! Аз също много бих желала да отправя позитивни пожелания към всички хора в България, и то българи, тъй като тези, които сме тук и живееме тук, трябва наистина да имаме вяра в бъдещето, но в същото време искам да ви кажа на вас също всичко добро за новата година, но пожелавам ви, съвсем не е позитивно пожеланието, да проявявате по-голяма обективност, когато поставяте такива въпроси, на които може двустранно да се отговаря. Вашият гост на студията се справи много добре, защото явно, предварително, аз съм участвала в радиопредаване, знам, че има предварителни разговори. При предварителни разговори е разбрал линията.
Нямаме предварителни разговори, реактивно е терен, да основно.
Има,
кажете, да.
Човек, който живее в България, скъпа моя.
Разбрах ви, аз се надявам да ни слушате редовно и ако сте ни слушали, знаете, че Стефан е единственият българин, който не живее през цялото време в България, който ни гостува в момента в предаването до тук, ни е гостувал в поредицата от петъци.
Да,
така
нямам
че винаги.
Против господина. Аз нямам нищо против, но нека господина да заповяда, да се запознае, да живее в България поне 6 месеца и тогава ще разбере какво е в България. Отстрани и отдалеко тортата изглежда много красива.
Кажете вие лично за себе си какво ще оставите в старата година или искате да оставите? Бих така през вашата.
Да оставя в старата година тежките заболявания, които много ме измъчват, част от които ми се прибавиха точно с започването на тази година. И желая на всички хора, които имат нужда от здраве и от оптимизъм, дано през новата година намерят сили да се сдобият с това.
Много
да
здраве.
Да ги закриля.
Много здраве, наистина ви желая много искрено. Слушайте ни, ако това ви забавлява или ще повдига вашето настроение и през следващата година, да обясня и на вас и на слушателя, който също държеше на втора гледна точка, че формата на реактивно всъщност неговата основа, това сте вие, нашите слушатели. Гостът ни добавя просто своята гледна точка, а мястото на дискусиите е другаде. Стефан, аз ти благодаря наистина с пожелание и към теб за една успешна и хубава нова година. Се разделяме. Ти от Франция, ние от България, но ти с половин съзнание в България, даже може би и повече. Ще следим случващото се в новата година и отново ще имаме терен за коментари. Всичко добро от мен.